Die Groot Breakfast. Saam met Ruben en Jen. Weeksoggende 6 tot 9. Net hier op Groot FM 90.5.
Ons het vroeër het ons 'n e-pos ontvang van iemand wat 'n vraag gevra het rondom die griep-inspuiting teenoor die COVID-19.
Ja, COVID-19-inenting. En die vraag was spesifiek of mens altyd kan kry en hoe lank moet jy wag as jy dan altyd kan kry. En ek het dan vroeër vir jou gesê nie, ek of jy is 'n kenner nie, so ons het iemand ingekry om met ons te gesels. Ja. So volgens gesels ons met die internis, Dr. Jacques Koning. Goeiemôre.
Goeiemôre julle.
Hoe gaan dit?
Nee, oorlewe.
My naam is Dr. Feelgood en dis Jennifer. Okay, so. Kom ons trek gou vinnig weg. Kom ons gaan net gou algemeen. Jy weet, ek dink baie mense sal nou vra en sê, hoorie man, wat is die siektes wat nou die rondes doen tans? Wat vind julle?
Duidelik sukkel ons met 'n paar organismes, veral virale organismes. Ons ek wil amper hulle ons ou verkoue organismes. Tweeetjies wat ons baie sien is rhinovirus. Ons sien dan ook ons metapneumovirus. En dan 'n paar van ons RSV virusse. Hulle is 'n kommerwekkend op 'n paar maniere vir ons. Nommer 1 is hoe vinnig hulle kan uitbreek en versprei onder die gemeenskap. Ek begin gewoonlik kinders by skole en so, en ons neem maar aan dis waar die basis is waar hulle oorsprong is.
Ja.
Maar die kommer is tweeledig. Die een is dat ons sien paar van hierdie virusse ook in gedrag verander het. So byvoorbeeld die RSV virus sien ons is bietjie meer geneig om sieker individue as voorheen.
Sure.
Is eintlik die siekste persone in die laaste 5 jaar wat ons hierdie jaar het met die RSV virus. Tweede komponent daarvan, dit is ook 'n aanduiding van ons, dat baie van die higiëne maatreëls wat aangemoedig word, veral ten opsigte van COVID, nie toegepas word. As hierdie virus so rondgesprei, dan kan ons ook aanneem, die gemeenskap is nie meer so besorg of versigtig om sanitasie maatreëls te gaan nie, en daarom versprei hierdie virus ook, en dit maak ons kommerwekkend oor wat gaan dan COVID doen hierna.
Nou ek wonder eintlik dan, het mense net rustig raak of het mense net by 'n punt gekom waar hulle voel ek ons is nou moeg daarvoor, dis nou maar net nog 'n ding.
Jo, ek dink hierdie is 'n baie moeilike vraag, is een van die moeilikste. Ons is 'n sosiale spesie. Ek begryp en om die mensdom deeltyd geïsoleerd te wil hou en deeltyd onder vrees wil hou en die goedere, ons gaan sukkel om gedragsmodifikasie op hierdie roete te kry. Ons moet waarskynlik meer dink aan 'n beloningsstelsel. En dis iets wat ons nog nie regtig in die wêreld gesien het nie, dat jy beloon word omdat jy hierdie maatreëls toepas.
Wow, dis 'n interessante gedagte.
Dit is nogals baie interessant.
Ja.
Nou ek het Ruben net so 'n bietjie gepraat en ons sê jy weet met COVID wat verlede jaar uitgebreek het in Swaan, het ons amper griep gemis. Dis asof mense se fokus heeltemal verdwyn het van griep af. Was daar dieselfde hoeveelheid griepgevalle verlede jaar?
Middel, ja.
Ons het nie eintlik griep verlede jaar gehad nie.
Hoekom?
Sant genoeg.
Hoe is dit?
Sanitasie, maskers, distansiering en dies meer. En waarskynlik die belangrikste daarvan is dat internasionale toerisme was ingeperk. En baie van hierdie griepe loop maar so, jy weet, saam met die toeriste van die een land aan die volgende land, na die volgende land. En dis ook hoe vaksines baie keer ontwikkel word. Ons gaan kyk byvoorbeeld wat gebeur in die Amerikas, wat gebeur in Australië, wat gebeur in Europa. Identifiseer virusse daar en ons bou dan ons vaksine hier vir die Suid-Afrikaanse groep op ons kennis van wat daai kan plaasvind.
Baie interessant.
Maar hierdie verlede jaar veral die internasionale toerisme wat tot 'n amper algehele halt geroep was, het ons eintlik glad nie griep verlede jaar gesien nie. Ons sien hierdie jaar wel griep, hy is hierso, maar dit is by verre uitsonderings. Maar weer eens, as ons kyk na soos wat ek van hierdie ander virusse genoem het, is nie meer lank voordat hy ook onder ons as populasie gaan ingaan nie.
So, my vraag is nou, en ek dink hierdie is een van daai vrae wat baie mense is baie gekant teen dit, ander mense is baie pro dit, die griepinspuiting. Is dit 'n ding wat 'n mens, wat is dokter se gevoel oor die griepinspuiting? Moet 'n mens hom kry hierdie jaar?
Ek kry hom elke jaar.
Dit
is ek voel vir mediese personeel wat enigstens met die publiek werk op 'n massa skaal, dit is 'n etiese beginsel. Kry die griepinspuiting dat jy nie deel van die infektering of bydra tot die infektering van ander nie. So om jou te antwoord, ek dink kry die griepvaksine, maar hierdie jaar wil ek waarsku. Dink sterker daaraan om die griepvaksin te kry. Ons begin impressie te kry na aanleiding van 'n klomp data wat gekollekteer word, laat COVID en griep wel hande vashou.
True.
Wow.
En dit mag wees dat ons kyk die hele tyd na menslike gedrag, jy weet, as oorsaak van vlaag, en ons kyk na die virus mutasies as miskien oorsaak van vlaag. Wat sop dat Suid-Afrika nie die land is waar griep eintlik die volgende vlaag vir ons inbring. Ons sien dat griep en COVID saam baie meer ernstige siekte toestand is. Ons baie meer gecompliceerd dode syfer is baie hoër van hulle gecombineer word. So ek dink wees net hierdie jaar vooral dink aan die griepvaksinne. Moenie die kans vat nie.
Ja.
En ek skuis want ek veronderstel ook dis omdat ons seker ook in ons winter in nou gaan. Waar meeste van die Europese lande nou ten minste in somer in gaan, is dit 'n probleem as ons nou in winter in gaan.
Ons die SARS-CoV virus is verskil bietjie van griepvirus in dat hy nie so klimaatgebonde is nie. Die griepvirus is geneig om bietjie meer gehoorsaam aan klimaat en seisonale episodes te wees. Waar die SARS-CoV, ek bedoel, ons kry SARS in winterlande, in somerlande, herfstlande, lentelande, in precies dieselfde tydperk. Maar griep is geneig om meer hierdie tydperk sy kop te wil uitsteek en meer om onder die publiek te versprei.
Nou ja, goed, ons gaan nie nou verder gestel, ons gaan 'n hele paar vrae rondom dit. En miskien is jy ook 'n vraag, is jy welkom, 061-610-4576.
Die groene breakfast, tot 9. Net hier op Groot FM 90.5.
Hoor, hier is 20 minute na 8, die groot breakfast, en baie vrae rondom die verskillende vaksines en dinge. En jy is natuurlijk welkom, jy ken hier vandag, Dr. Jacques Koning, om ons bykie meer te vertel van hierdie uitdagings en so. Jy sê maar wat sê, my probleem met die griepinspuiting, dok, is, as jy nie siek is, dan word jy siek na die inspuiting, ek drink maar eerder uit my vitamine C.
Ek begryp baie mense se huiwering tot inentings en ek sal nou niemand ooit forceer om 'n inenting te neem nie. Ek dink een van die mees algemeenste argumente wat ons wel hoor is dat ek het siek geraak nadat ek gevaksinere is, veral met die griepvaksine.
Ja.
Ons is nie heeltemal so ingekoop in hierdie argument nie. Ja, daar mag gevalle wees waar die persoon dalk 'n reaksie op die vaksine gehad het, mag dalk wees dat daar 'n ko-infeksie was saam met elke ander organisme of selfs met griep reeds en toe die vaksin ontvang het en net simptome ontwikkel het. Maar dit is nie iets wat jy sommer in mediese literatuur as per ondersteuning kry, soos dit wat mense dit in die publiek sien nie.
Hier sê wat sê, hierdie gesin het allemaal die griep inspuiting gekry, maar my vraag is, hoe veilig is dit om die COVID inenting te kry as jy bijvoorbeeld faktor Leiden V het? Ek hoop ek sê dit uit.
Vijf.
Ja. O, ja, dis vijf, ja.
Faktor 5 Leiden mutasie is 'n genetiese mutasie waar die persone se vermoë, wanneer hulle bloedklont ontwikkel, is hulle vermoë om hierdie bloedklont af te breek ingeperk en hulle is dan baie meer geneig in sekere omstandighede om dan liewer 'n bloedklont te vorm. Ek dink die groot media vrees wat aangejaag word is die verskynsel van bloedklonte by vaksinus programme. Natuurlik, ja, daar sal met meer sorg na so 'n persoon gekyk word. Dit sal goed wees om dit aan te meld dat jy wel hierdie mutasie het. Daar sal waarskynlik oorweeg word wat se vaksine meer toepaslik mag wees by die persoon, minder van 'n risiko mag wees. Maar ek moet wel sê, die gevalle van bloedklonte met die vaksinus is werklik laag.
What?
Is laar as wat faktor 5 Leiden mutasie onder die publiek aangemeld word. So dat dit is onwaarskynlik, ek wil nie my vastmaak, onwaarskynlik, dat faktor 5 'n werklike dramatiese risiko is op bloedklont tydens vaksinering.
Ek gaan een luisteraar vraag, ons sal ons oorgaan die ander vraag. Iemand sê hierso, my dogtertjie is 6 en 8 en al twee het loopneusies. Kan hulle hulle laat inent teen die griepvirus terwyl hulle neusies loop?
Pediaters sal bietjie verskil waarskynlik hierso, dat hulle sal sê, gee daarom ten minste net so 'n week of 2 weke sonder simptome voordat jy 'n nuwe uitdaging op die immuunstelsel uitbring. Ek dink dis maar die veiligste gee net so 'n week of 2. Ons sien, soos ek genoem het, ons sien baie, en veral met die kindertjies, hulle sukkel tans eintlik vreeslik met rinovirus, en dis die loopneusie virus. Maar gee so 'n week of 2 en vat dan die vaksine.
Okay. Ek wil gou teruggaan na daai bloedklonte toe, want Johnson & Johnson was baie nuus geweest spesifiek hiervoor. En hulle het toe alles nou half gestop vir 'n ruk, en hulle besluit, ek nie, ons gaan weer aan met die Johnson & Johnson in entings. Dink jy dit is veilig?
Ek dink dit is baie veilig. Ek dink dit moet in perspektief gesien word. Die VSA het 'n halt geroep, omdat hulle 6 insidente aangemeld het. En al 6 hierdie insidente was onder vroulike lede en was middeljarige vroulike lede. Daar was 'n paar interessanthede in verskynsel. Die een was die tipe bloedklonte wat ontwikkel was, wat ons noem sinus thrombosis. Dis bloedvate rondom die brein en breinvliese waar hierdie bloedklonte ontwikkel het. En dit het die aandag getrek, want dit is relatiewe skaars bloedklonte. En tweedens, hierdie bloedklonte is gewoonlik geassosieer met reaksies waar die die persoon geneig is om risiko's in bloedklonte te vorm, bijvoorbeeld swangerskap en dies meer, en gewoonlik ook waar die bloedbeelde verskil. En dan hierdie mense was hulle bloedplaatjies aan die laar kant, en dit het ook die agterdog geskep, miskien is daar 'n direkte associatie. Maar nou moet ons onthou, dit was nadat hulle 6,5 miljoen mense met Johnson & Johnson aangeënt het. So die insidensie was minder as 1 uit 'n miljoen. Nou sinus trombose onder die algemeen in enige hospitaal opset, sy insidensie is meer as 1 uit miljoen, en dit is by ongevaksinere persone. So is nie so nie, maar dit is die plaatje gedeelte wat die aandag getrek het.
So die vraag, ek dink, die groot vraag is dat ons gekry het op e-post, nie, het gesê, okay, maar kan een mens dan nou die griep inspuiting en die COVID-19 vaksine, kan een mens hulle tegelijkertijd kry?
In theorie ja, maar jy sal kry dat die instanties liever aanbeveel, gee so 2 tot 6 weke tussen die 2 vaksines. Maar in theorie, dit gaan nie een dramatische impact die een op die ander nie, as jy beide gelijktydig kry nie.
Okay, so 2 tot 6 weke, dit is nou interessant geweest, net vir veiligheid. Hmm. Nou ek moet vraag, want obviously as ons na die nuus lees en soan, kan ons sien die getal is bezig om stadig maar seker op te tel en soan. So, daar kom 'n derde vlaag.
Daar gaan definitief 'n derde vlaag wees. Dit is kwestie van tyd. Dit is 'n verskriklik moeilike vlaag vir ons om te voorspel. Die eerste twee was miskien makliker, want ons kon dit uit menslike gedrag voorspel hoe dit gaan plaasvind. Hierdie keer het ons groot vrees was Pasnaweek.
Ja.
Het gedink mensgedrag, die gedrag wat dan uitgeoefen word, sal die derde vlaag teweerbring, is nou maand later en nee, hy is nog nie hier nie. Daar is vermoedens, en ek sit nou net gauw hier en gauw die getalle uit, want ek dink wat persone moet een ding net in gedagte hou, is gaan kyk na sterftesyfers vooral.
Ja.
En offisiële sterftesyfers, offisiële infeksiesyfers. Ons het 'n verskriklike hoë mortaliteit, tans. 'N sterfte persentasie. En dit beteken, die virus is ergens besig met iets.
Ja.
En hy is waarskynlik in die periferie.
Wat beteken dit?
Dat meer in die platteland, meer in die kleiner gemeenskappe, en dat hulle sukkel tans om die getalle te hanteer wat hulle kry, en die groot sentras neem het nog nie waar nie. So ons offisiële infeksiesyfer lyk dalk nog baie laag, maar in sterftesyfer sukkel, ergens sukkel Suid-Afrika om beheer te kry. En die na verwagting die meeste groeperings of die meeste statistiese analises sê vir ons binne die volgende 2 weke tot 1 maand priore.
So hulle het ook gesê, want ek het gelees, hulle het gesê, het dit van omtrent 25% erger wees die derde vlaag. Kan my so 'n akkurate persentasie daaraan koppel?
En hoe doen hulle dit?
Man, baie van ons is doemsprofete, en ek dink, dit is, daar is een hele spectrum van opinies.
Ja.
En selfs met die voorspelling van die derde vlag is daar groot, daar was artificiële intelligentie modelle wat gesê het, nee, ons gaan nie een kry nie.
Wow.
Sjoe.
En dan kry jy natuurlik 'n doemsprofete, en ek is ongelukkig skuldig, Jan, ek herken het openlik, wat wel glo, jy weet, ons gaan iets baie lelik sien met die derde vlag.
Okay.
Ek dink die naaste wat ons as 'n model het, om te gebruik, was die 1918 Spaanse griepmodel,
ja.
Want hierdie was 'n griepvirus, hy was op dieselfde manier versprei onder gemeenskappe, dieselfde populaties en dies meer, en ons gebruik om ons model. En ons weet, hy het 'n derde golf gehad, en sy derde golf was die wreedste en lelikste. En dis waar die doensprofete dan baie keer sal sê, waarskynlik die 25% erger is.
Ons red hier dan nog verder gesels, het jy nog vrae? 061-604-576.
Groot breakfast saam Ruben en Jen, hy loop.
Ok, dit is 25 minuten voor 9, en as jy net ingeskakel, dat is selfs lekker oor die vaksines en so, en baie interessante dinge wat ons hoor. Ons het hier so die kenner vanmorgen, Dr. Jacques Koning. Dok, hier is iemand, en ek dink hier is 'n goeie vraag. Iemand sê, as ek reeds die siekte gehad het, COVID-19 neem ek nou maar aan, moet ek dan nog steeds die inenting kry?
Absoluut, juist. Die virus muteer per infeksie. En een van die wyses wat hy muteer is om jou immuunsysteem blind te maak teenoor hom. So ons merk dat immuniteit post-infeksie, natuurlik as immuniteit per type persoon het al tot 9 maande immuniteit na dit, maar het word al hoe skraler en jy kan weer infeksie kry op 'n stadium. Die ander voordeel, en ek noem het voordeel, wat ons merk by die vaksinering by persone wat reeds infeksie gehad het, is dat hulle baie hewiger immuunrespons na die vaksine oorhou. En dis amper by hulle, dis is baie opmerklik gemeet teenoor 'n persoon wat nie voorheen 'n infeksie gehad het en gevaksineer is, dat hulle soveel meer voordeel uit die vaksinering trek.
Sydney sê nou hier, as ek geregistreer het vir die vaksine vir COVID, en ek is op Ekotrin bloedverdinner, is dit nog wys om die vaksine te kry?
Dit is. Aspirin word gebruik, waar bloedplaatjies een probleem mag wees, soos by kroonslagaarsiekte, vorige beroertes en so. En nie so seer teen bloedklonte nie, eigenlijk meer teen oor bloedvat stolling.
Ja.
Die bloedklonte waarna ons verwys by COVID as infeksie of by die vaksinering, is heeltemal 'n ander beginsel wat nie deur aspirin geaffekteer word nie. So, dit is twee aparte toestande eintlik waarvoor hy behandel word en wat by die vaksinering plaasvind en dat dit is nie te sê omdat hierdie een het die ander een dan gaan plaasvind of jy hoor risiko is nie.
Dok, ek dink ek wil hierdie nou noem, Jen, ek sê dit nou net in die nuus ingekom, wat sê so die variant wat tans in Indië sirkuleer is nou die wêreldwye bekommernis volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie. Wat sê dis regtig 'n groot bekommernis op hierdie stadium. Kyk, ons moet nie vrees saai nie, maar ons moet realisties wees hier. Dokter het nou reeds gesê dit kan dalk heel moontlik 'n baie erger vlaag wees.
Die Indië een bietjie in Suid-Afrikaanse konteks bietjie iets anderste. Natuurlik ons moet versigtig wees, maar die mutasie wat aangetoon is by die Indiese virus. Daai virus het omtrent so 13 of 14 mutasies gekry lees waarvan een daarvan natuurlik is wat ek nou net genoem het om hierdie jou vorige immuunrespons te blind te hou teenoor 'n nuwe infeksie en om beter binding natuurlik te kry sodat jy het minder van die virus nodig om erger siek te word. Maar hierdie is ook die mutasie wat ons in die Suid-Afrikaanse variant Kyk, die Suid-Afrikaanse variant het omtrent so 23 mutasies, wat baie meer is as die Indiese een. So ons dink dat eindelijk die Indiese een nie so groot impak hier in Suid-Afrika sal hê, maar vir die rest van die wereld natuurlijk 'n baie groot vrees.
Want ek nou net sê, ek het al gemengde artikels gelees, want hulle het nou natuurlijk aangekondig, beide die Britse en die Indiese variant is in Suid-Afrika. Baie mense het gesê, dit is baie kommerwekkend, en dan alle artikels gelees wat gesê het, maar is in 'n Suid-Afrikaanse opsig is dit eintlik nie so erg nie, want die ene wat hier is in Suid-Afrika is eintlik klaar erger.
Ja, ek sal nie sê hy is erger nie, maar ek dink hy het reeds soveel mense geïnfekteer, dat ons nie eintlik 'n groot verskil in gedrag kan sien van of die Indiese of die Britse een nie.
En ek sien dat hulle sê die voorlopige studie toon dat die variant vinniger versprei as die ander variante, maar dit moet nog verder bestudeer word.
Dit is definitief, maar dit is interessant, die mutasie wat hy het, maak dat sy buitelaagie negatief raak. Wanneer hy die sel intree, en wanneer hy dan aan die reseptor bind, word die reseptor dra 'n positiewe lading, en dis dan eintlik amper 'n magnetiese sterker binding, tussen die twee. En dis hoekom hy meer mense kan infekteer, makliker kan infekteer, jy het minder van die virus nodig om te infekteer, en ons merk dan ook populasies wat ons vroeger as laar risiko's gesien het, ons jonger persone, ons selfs ons kinders en so, vroue, lere en so, dat hy selfs by hulle dan meer ernstig gesiek om weens hierdie binding.
Net gou nog 'n laaste vraag vir iemand wat sê, Veronica wat sê, as ek chemo ontvang het so jaar terug, kan ek nog steeds die vaksine kry?
Ek sou sê, dit is baie belangrik om 'n vaksine te kry.
Okay.
Weer eens, daar is risiko's, ja, daar is baie lere in die populatie met risiko's vir bloedklonte, dit is allemaal so vrese. Maar juist hierdie is ook ons mees vatbaarste en sensitiefste gedeelte van die populatie, wat die meeste voordeel uit die vaksinering wil kry.
Ek moet vra, excuse, die, in jou opinie, hoe het ons regering gedoen om het tot dusver te bestuur?
Jo, nou druk jy my nou ook. Ek gaan 'n voorbeeld noem.
Ja.
Ek het een oggend 2 uur uit die hospitaal uitgestap om 5 uur moes ek weer terug gewees het. En dit was toe ons nie warm geregte mag gekoop het nie. So ek is 2 uur na die petrolstasie toe. Ek het na die paai gekyk, maar ek mag nie gekoop het nie. En ek moes my 'n flatty hoender koop. 'n Braai aansteek. En 2 uur die oggend staan ek en braai net my kos te kry sodat ek 5 uur.
Maar dis 'n lekker probleem
daai. Dit is 'n aangename probleem, maar wat ek toegestaan het dink het is miskien beklei ek en die regering nie dieselfde beklei nie.
Okay.
En, maar aan die ander kant weet ek nie, ons het te sleg ook gedoen nie. Ek weet, ons hou nie van die maatreels nie.
Ja.
Ek begryp baie van die goeders maak die sin nie en dies meer. Maar ek moet sê, ons het daarom 'n regering gehad wat vanaf dag 1 betrokke was en dit ernstig opgeneem het.
Ja. Want ek nou obviously nou in die nuus ook is dat Salim Abdul Karim nou uitgetree het gesê het, weet jy wat, om die hoof adviseur te wees in die ministeriële komitee is vir hom, jy weet, dit was nou baie geweest en was lekker nou na jare gaan uittreë, maar hy het gesê hy doen dit met 'n geruste hart want hy voel die opvolger het alles in beheer. moet ons bekommerd wees of is daar genoeg kenners, dokters, mense in ons land wat ons al so veilig as moontlik deur hierdie gaan kan lei?
Ek wil sê die meeste persone, en dis 'n ding wat bijvoorbeeld mediese personeel, ons almal het ook families, geliefdes, ons almal word hierdeur geaffekteer, ons almal word hierdeur geraak, dit niemand is onaangeraak hier nie.
Ja.
En ek dink die meeste het 'n besorgdheid op ons eie geliefdes, op ons eie familie, en ons wense en ons optredes is juist gemik op hulle, en dit straal dan uit na die groter gemeenskap.
Dit is mooi.
Tot 30 sekondes, my tyd is hardop so vinnig uit, net gou 30 sekondes. Wat is die samenvatting hier? Wat is die advies van hier vorentoe?
Ek dink ons moet aanvaar dat elke infeksie laat toe vir mutasie.
Ja.
En elke mutasie kan 'n probleem word later vir ons. Word gevaksineer, kom ons stop hierdie infekteringsproses.
Is dit, daar is hy.
Ja, en ek wil net sê, dokter, want soos jy nou sê, jy het nou net die voorbeeld genoem van tot twee uur gewerk, vyf uur moes jy weer daar terug gewees het en so aan. En so ek wil eintlik net dankie sê, van ons kant af, aan jou, aan elke mediese personeellid, wat elke keer, elke dag opstaan, en hierdie soos veg, en in die middel van het moet wees, en jylle allemaal het jylle gesinne ook by die huis, na wat jylle te gaan, en dit is emotioneel, dit is fisies uitputte en so, van ons kant af, wil ons regtig sê, dankie, vir dit wat jylle doen.
Doen dit met liefde.
Dr. Jacques Koning, weet jy maar, as jy weer braai twee uur, drop my pin. Alright, 8:43, dames en heren, Dr. Jacques Koning, baie dankie, dok.
Die Groot Breakfast. Saam met Ruben en Jen, weeksoggende 6 tot 9, net hier op Groot FM 90.5.